dorochimi, sango yanga chiko dorochimi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Washington kota gbatati Amerika la kumazia itene kwa singati VOA Afrique na nduti 5.7 FM na gbatati bonginga na nduti banda tere voaafrique.com laso bikwausio lango mbala mbala mbi itene tinze ti na bandu watingu saki kuse na nduni baloko na gumbaya wara jeudi 7 novembre 2019 awa gosinga tala ke firme Max Foya Wedanga na Félix Yepasi Sezembro et Thierry Baratifanu sa wa mango ikwe Fadesu Asamu Sangoti Afrika wa bada lezoti batati ngaundai pakara Joel Zibaya Sigi na mbeni sangoso na yani lotene tunga na asara ange pepe fade na batati lo paleti bira aikesi na yati sangoso lo mou lo falotene bumbi ti atorogu paleti MPC na mbagika amu langota na Beni bumbi ningande cha watu wogu kwale ti 3R titene ala lundo na atikbatani na lutene tungana ala lundo pepe fade anikitumba ala nangangu wa badalizo Joel Zibaya to mbila na akutazi chikodoro titene ala sara yo tikai amarati asarangoye tungasu eke kire ande nando ti sangusu ndo kwa soeke bandu na nduchama na kutisorongo akutazi chikodoro la kwe sangutu Afrika waha autorité nationale des élections sa ingangani nanduru iriti ANE asiginga lunga kwe nambeni sango tifa atene recensement waha akapati mungo iriti amon ngeti kodoro sa ye andeti waha lege ti gwe polele ti soro azosala ye na chamanda koso tufa le tele recensement ni aketunda nande na nze ti janvier swakiga oko ndo kwa solo kinalini keza andenga na batati bongia kezi angati ambena kutaka pati fango na amon ngechi kodoro nengo wara importance ti sungo iricha la ati tene ala duchande na ati amanda kusu la kwe sango tibe Afrika na ndo tene ti kpale chingu suwa suku sinyamu lechi kodoro na kodoro benyo bia ti seni lofa le tenet du chingo cha wa Afrika sona ndimbiswa icha la bubasi ai mingi achala siana ngana ati pasi agu beti lo mingi lo ngana ngurubia solo kina yani lo fa le tenet ndalini na ndimbiso ngurubia ke sara ngangu mingi ti le kere akando ti tenet azia zusona yani ngasi ndo kwa ti lo ti seni ya ke sara kusala mingi ti mu yoro na zuso ti tenet a tumba akobela yongoro na terachala na legite so tenet prevention sango tia kodoro wande ndangwa sango na kodoro ti Burkina Faso ambeni awa gungo ngombe ya pika anene ngombe na nduti ambeni molongo waka konvoa cha kutukutu cha wakwa timbeni ndokwa ti yazo ti kodoro ti Canada si alafa na poponi azo bale uta na mbala mbala oko sango safa tenenga ambeni azo ni bale umene angbatala na kutaka na danganga kangwa fatena kigi biri na ndapelele si na ongotia kutukutu so ngotala kwa uku a wa bunga ngombe so a onde tere si a pika ngombe na ndoni si afazo so ala kimaza itene kwa singati VOA Afrique tungana tisu itene fade na zingo angati kwa singati wa bada alizoti batatinga undai 3 pakara Joel Zibaya a sigi na mbeni sango so na yani lo falotene tungana sa ange pepe fade bale kibira aike si na mbagika na yati sango tilo lo falotene abumbi use alutile na lesi oko abumbi tia wa bungo ngumbi tia MPC wa bungo ngumba turugu tumba ti MPC a unda nga na mbeni bumbi ti ya turugu tumba ti 3R ti tena londo na ti gbata ti nga undai ala tene tunga nazo ti 3R so a londo pepe fade ala kegwe ande ti tiri bira na ala wa badalizo sa munga kongo iso ti tena lotombila na kuta ti kodoro imalu
le général Jacobson a que CMPC l'on a colloqué dans la zone mi lui il vient dans le terme général tenait honorable ton a bimu ultimatum de 3 jours n'a pas tellement tellement la population là sigi a dit attaquer à 3h parce que à 3h a que à je sais dit qui à la kuika à la kila gata ne ani quitter ni bagage est-ce que ça c'est la dignité c'est dit qu'il encore ni là ani attaquer colo c'est tenait dans la zone de attaquer le peut attaquer parce que la population a des innocents lui dans le coup il tenait un gouvernement il tenait un ministre agiligi a lesungo titene a tozana zigi be jala go dan droit natiri bi mi dape kira bitere bi fedem bigana bigi chala misala tene tene gouvernement man igi parce que go dugu audience go dezana ya ka gi ngande il faut gouvernement ayir ndo rapidement nanji parce que minska nanji a fa kana bu ganga gouvernement pe il fa kana bu ganga tawara a minska nanji il faut dega wara solution te dantan rapidement na yi ngoy ti sama men ya bu jawa ina ngoy ti dizerma mais là tu n'as jamais été tourné hein il est très signé du la payer dans la magitere trois heures à créer place lui et puis NPC sur le balcon désarmé gouvernement go te gousse ouais tu désarmé là qui à la toi qui zo balako toi qui zo mené à ça un jeune appel alors tu là il est sur gouvernement ça dit RG une bague à fond un jeune appel ni là c'est un coûte né gouvernement désarmé RG ouais à ça c'est un basi un sigi
qui fade wa bada les outils batatinga untai 3 pakara Joël Zibaya.
Kwa soo wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu yi mingi ya gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga nai njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
sango tibe Afrika la kwe ndo kwa ti ANE waka autorite nationale des elections swa ke bumbiso waka kundu waka ndo kwa swa ke bando na ndo tene ti amanda kuti sorongo wakuta zoti kodoro tunga natiso itene fade londo nga ti sigi na mbeni sango so na yani lo falo tene kapati recensement waka mungo iri ti amono nge ti kodoro swa yande ti goti soro awa dengo gapande ndeso wake de gapande na ti manda kuni recensement ni a ketondani nanze ti nyanya ti ngu so a kega waka janvier 2020 le tenenga gintalini fadendo kwa so le kenalini a kezi yanga ti meni kapati fango nengo ti gungo ti zango iri na popota zo so ke gwande ti soro waka kapati sensibilisation imalo a ke le kena singati ou a go singati Félix et bien ti tene Freeman Sepila na gbata ti bongi imalo
Tala inga election ake yeti ANE oko pepe, ake yeti gouvernement oko pepe, ake yeti parti politique oko pepe, ake aferti centrafricain kwe. Nani la, na yeti politique de ANE, chaque fois so le yeti sarambina ngangwa kwa ti, yeti gerete election, ti le kengo gerete election so le tene, ifoni ili a zoso a represente a population. A la ga, inyala ipika patara, ifana la ba, gerete kwa so yeti sara ake tonga so, gerete kwa so yeti mule geni ake tonga so, ki tene, ima tene ti yanga tala, a la tene, na yi bibe tiens là-bas il bouti il tire il bouti il pensait que à la droite il s'arrête en soi s'arrête en soi si muni sana quoi tu t'es n'importe quel équation qui sana soit centrafricain ok ok à inga tenba yeso ni quoi ni reconnaître terrain ni adik quoi soit ANE sara nan la iti sa itati si nan la ipika patara na élection sur l'année on dit adik au droit tenen et sara fichier c'est à dire que liste électorale informatisée et puis il s'y gagne la carte d'électeur na photo l'année tu t'es n'importe ni il voit amina bakuru soit car appareil photo il voit amina amine adik au dosso il fait kwa nala. Bon, ya sa kwa nini na natango so isi na nina centre de traitement ti so itarati leke gereni a luti nzo nyape. Nina ni kili na devontia wabadali zulani encore si ala zina yati nja tenyati photo so si asara si isi gila na carte d'électeur sans photo si isa na election lani. Nzi yati kodo ti fini kodo électoral la kili na tenyati carte d'électeur avec photo so. Nila ila technicien il douti gouli ti itene bon. Kode ti sulani isa so a marché ape. Men yela ilingu ti sa ati tenyati cette fois si a juzin joni donc a technicien so a fana ya gerete il dit oko kwe si bambin na yani tene bon lo so la peut-être la petite usine zoni bangati en bangati so le que unda kota machine mingi ape bangati so le unda technique mingi ape parce que ma sarango kwani aussi akemini so akingangu le unda aussi ngiza mingi ape donc il pensait que so le là le petit usine zoni si tene bon avant de tenir mou décision de tenir voyeni il faut y materen na itati so kwe tenir élection intéressée là avant de tenir sarani
Aike Fade Mukunzi ti Bumbiti ANE Pakara Julius Ruffin Gwadebaba
il nous signe la mingi na la voix de l'Amérique dans zone quoi seul le para il faut appeler na tia kodro zindinde en zone ya de damingi brimbi na so aba kodro ti ebe africa c'est un le panga tene dia soni la ke jape na en zone ye quoi que da a ce soit na kodro ti sara en zone quoi quoi que da signe la mingi na voix de l'Amérique.
Ikiri ibara ngai musingila tifanu sena wa mango ikwala soki na inabata chibongi na nduti 100.7 FM ala kinati kwa singa ti na nduti asango ti Afrika ngana ti ko dorowande ja itene na nduti VOA Afrique itene fadenga itene na ndo tene ti akpale ti ngusu wa suku si amu le ti ko doro na Afrika ben ga ti seni lo falo tene ndo kwa ti lo ngana nguru ga ti Afrika kwe tene ti akpale sosia sinazo si nduti ngota la lasu ake kina ti passi abu beti ndokwa tilo mingi nga na ndokwa tilo na ndembeso maboko na maboko na ndokwa ndende ti Afrika ake sara kusala ti tene alekerando ti tene azazusu akungata la bubana yani nga ti tene amuna la atonga na yoro ti tene kanga lege na kobela ti tene agana teritara ima benyo gatiseni docteur Maurice Bawa
tona izana sese mbini ngobo ti kwape amakepe kobela ti kolera apeti ti na kontro ti tongana inondation keda ngwa suku ambena kobela sa tina maladie courante akeda tongana palu tongana diare tongana infection respiratoire aigu bon nandoti akobela so itokwa ayoro so ake soigne akobela so tongake palu itokwa acete tongana ake diare itokwa esero tongana ake infection respiratoire sa tina kobela ti kate tamelenge itokwa antibiotique amoxicilline eri na paracetamol so kwa izan andoti sitso itene ake soigne nazo ba akobela so si aonga nguti siti niso ambulance akeda amu kobela niso agonalo na timini centre de référence et tentative vaccination akeda izanga na sesenga aussi tentative système d'alerte précoce ikangbi amusikero titena kanga lege na kobela atide donc il commençait déjà na sokada ben biri biri nga aussi ikina la cour na sokada et distribuer 1136 musikero na aita sokeka nga aussi tentative musikero ngongo ngo ala sa ngana na peko aiki muna la aussi musikero tona a recenser ala et bati musikero so iwara 10,000 musikers, so c'est que Zambie na bangige na ike toko ameno aussi na province.
Aike fade gbenyo gati seni na be Afrika wanganga Maurice Bawa.
La voix de l'Amérique kota dati fono no sake vunga sangu cha itawa lukibe Afrika kitene chilegoti ya lindi kitene aziki nando ingila nala mingi ndangatala tunduru nduru na tereki ni ati fono dati pasi ni ati ise kwa kisina iti tene ala vunga na gigi zibili gigi kwa inga si ya lindi chi inga si ya lindi chi mwamboko na isi ingila ingila za papata ala kwa
na biri na ati kwa singa titi ubongindara ipika patara biri nandoti pale Tingu so asuku si amule tiko dorona Afrika nga agene tia kibiru use oko na pupucha la ki ngangumole nge tiko doro Eric Sabeso loke oko na pupucha koza zosu asi na yati avaka sungu asuku da lo saranga meni tambula na yati aketa kodoti Afrika lo fanayi aiso lo baka imalo.
Anguiso na Centre Africa aita society ngangu afinala na kile chana ikiape munda pa so akira pike na kila ngoso akira pia na chata ni so pia kupia kuna sisi e ambina ndo akata so itamula da siku ibani na ni na so so ni fati na langu asi deja na ndonia we amupacha ikol ambina mlinga akata so atimala wa mende liki chiku na ikola pe do ina keta vremo yeti ngangu mina ndota yeti ngangu so kwesi asina kodrochi ibini ya kata so mbili tene awa pe Afrika inga tene njini nandoni tonaso andoti sarango salti wala VCT ambagi tonaso ando ikisarani aziki do singo na sisi tonaso sileke wala mina babara wea tonaso sileke nandoni minandoso mitente nala daso na mwisho misate nala nguso amua ndoni kwe chako amua salti so kwe na gigi akira sikina nandoso donk na ayitaso si ala wara yeti na nguso opusi yeti na mwusa wara adata la soa kumi ili skiti tene ijichi kikireke fast kandiri kota kubila sosi duni ya inga teneni wala kulera tawana haku tasi kodrochi ya zili tala hiyo na ndunia
ke avaka wa mbili mbili ki batati bongila singuso asuku
bon ake abaka sosi ake nduru na tiriti ndoso wa bia se kainga ni wala bali wala kuta ndoso si nguchi kondroti ya keda domo wa abaka so na tereni ake na yati baba ka umene wala sije maranishimo mawara abaka sosi anguru kete kondroti bimbo oko na usi na yati batati bongini na nguli shangi tentenala aita sosi ya inga batati bongini zuri tona mokilondo na meke ti centre ville ti tene mokwe sofitel deja ngu ake nduru na tereni ingana mdike ti wango usi ngu asi deja kawe na yati abaka so wala sije maranishimo so bitenteni akarti ya kemingi kama warakbati akarti na yani so si deja ngu asita na mua mbili kwao
inga so ala sara mbeni tambula na ati ambeni aketa kodonti de Afrika ala londo chikiri nyela ala bana le chalaka
na yata yeso si bana kite kodro tona so mwini nganzoni mwinga kodro ti Centre Afrika ambina ita keta so limotela wala singa le chala ada sinando so si ingendo tene si da so pepe aita ti so ake nata kita kodro vundu chala pasi chala ada ambina za bana le chia kila tenetene nechi azo kwa inga si amuma boko na lape tona mwina nende so aketa kodro ti bi Afrika so ake natireti kutanguchi kodroti dikbeti tena molaso wa kodroso ake gile geti tene awuji pia kuwa na ekipi ankora pe paske ata chingi chamle ngeti wa bea Afrika so kwenso si ake na direchi mbusu atuko na sisi amri ngini usi ala do ando so si ala kelango da ala oako na yati angunda so ala lango da so da chingi chala kia pe ambina kata so ala warake hako takike ala tuchinga kina tereni kitonga so yena ke yeti ngangu itati tona so si na yati ala ngusu tonala so akama kikita da forna kodroti ala matengani yena ke vremo yeti undu nengiti singina nigi na amri ngeti Centre Afrika sosi yake na kotro wandi chela kipitisha la lapo chitine ya la muma boko na kotro chela antuka itena la singira
ake Fade Eric Sabe wa Be Afrika lolondo na mbeni kete tambula na chambe na kete akodoti Be Afrika silofana yi aiso lobaka na lege chungu su amule chikodo
conseiller Aïssa Kini, c'est la ma radio, voix de l'Amérique, la quoi, parce que le commun a yann tuna sango, le commun a yann tuna information, le commun a yann tuna ngon mini d'un doti, bon tout, donc je conseille à toi, son papa, c'est la ma radio, voix de l'Amérique.
La suna kwa singa tina ndoti ya kusala ndendesu wa Afrika kisara ike chimbi na Baudelaire Pindjima ki wa fungo bongo le kinga lo solo ke fa anko botu ngo bongo wa stiliste lo fana ya kuta kamba ti kusala tilo imal.
Liki wa fungo bongo sa yi ake ispilis modeli ili kriyamo liki na zile tina afriki bongi liki na dola mbiki na bongi nda fungi ngeido jiska ndi mandiki ya kwa na dola ko liki te liki ya kwa na kwa bongi liki nge installi nje
kete ngo yi fadala kia na dola su titene ala tondani ti sarango stilis meso na dola wa ala tondani na Be Afrika siyana mune agwa na dola
liki wa hila Be Afrika jini wa tike 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 asasi ndi ya gini ngeite liki jine liki tene le budget ça concerne quoi tout le film dit que moi pas mina avantage moi pas mina expérience comme ça na pour dire on même du budget de l'alarme de ce bois
alors ton dani fa fadeso wara ala ninga wena yani
ni ça on veut bombe la déjà donc on veut bala la bella fille ça c'est ça qui est fini on est ça là c'est ambena jambu kwenye ni kwa kama zile lenga importo si dina pe asasi kuwahi ya jiki kwa sina lili kwa ime mbukawe kuna sango kwa sike ana jiki kwa jida ni mbukawe kwa jiki kubiri kuwa ama kwenye ni mbukawe ada kwenye sana kusaya kanya mashina dake ni wana kwenye dola mena bonji kwenye ana bonji kwenye kwa kusaya kwa sasi ana kaya kwenye kwa 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 abiga machine de sueur ça abiga na atinisi kama wa wanje na safu kwa hivyo ni ambikirani ita ndina sio ndio sisi kutanda ile safu sana mabako na mabako kwa pale kubani ama ni kutoka discipline bisha ni kwa jumla ni ndio kuna kota zipo kwa dhati ninaita tu sasa kama ni na ndio bora ni ndio tena alikuwa kwa dhati hivi ibaki ni nani avakada kuwada ni wada ya sasa kufishia ni ndio sasa si alikuwa in security kwa dhati na ndio kwa sababu kwa sababu kwa dhati kwa sababu kwa vile na jina ya kile moja kile ni rais ni nabe za kwa dhati kwa sababu ya kwa kile ni rais ni ndio kwa sababu ambapo njama tunaweza kuwa kaisa institution unaunga utaikodesi ya sasi kusikia kwa njini kusengila na ita kwese ala ina boko ya ina dunga ufa ya kwese kusikia pasi mbaa na dungu mingi amina kuli ya kidala kujikapain hapo amina za kidamingi kwa mbala zizi ya vila kusikia ala mwete ni mbe ule kini ya pain kiki ya ita mina boko na yinite ya kwa kwese sani ala za kipina kiki ya sasi ya udile ni kiki.
Aikefade Budela Pinji Mambe ni kwenga wa Beafrika wa Fungwa Bongo na Batati Bongi. Aleki maazia itene na ndoti 101.7 FM na agbata chibongi la sobi kwa osio ake. Lango sweke musango na ndoti awa sambilango nzapa tatene. Mbeni bumbi ti ingo biati awa sambilango nzapa ti Beafrika swa kena mbagi ti poto swa Irene Corale Katolik de Paris aike Sara Kusala mbeni ye ngu mingye. Egwe na mbagi ti loso lo kena lichi bumbi so. Yangu ningata solo kenga wa Beafrika lofanaya tene nanduti tambulango tibumbiso imalo
ina ambassade ibumbi titene isa rameni tambela tonso tene aita tu sa peu tipoto bien titeren ta a petit gati tene ibumbi ako et puis dabeti nando kotroti
kozoni ko c'est na 1er décembre so ala ke kangana bumbi ti mandango bia wa répétition a ke tambula tungana yen a ke na lango tien
ibana France ibana na kota kotroso aita mingi la langue ti kota matanga tala ti baptême ti sacrement ou bien nayati mawa ala ke waratere galako zoti tene amuna la maboko kadape awarango tereni akpati kodrop déjà les ti kodro yo mok na famia pe et puis ti tene momo so terme doit indere mok encore nayati mawa donc andernay ya pe donc il commencé ye keke ti tene waratere oko ouse minga kangbe na ko répétition ke dape mais qui est bien na pokoni bois donatus na monseigneur ndanya aunda pourquoi isa koralti na cesse a pembanga tien donc ina ninga à londo na 2001 mais là yeke ke ibiza koralti na cesse après il va ramena que ta problème tindo parce que il faut équateur tu tenais et bien tu tenais mandat finabia titene ile kele geti goti et puis ndo si titene isa kumbati inida ikwa ratere na Villeneuve Saint Georges fani ouse na ati moi répétition ti poko ake samedi 9 novembre et puis ti poko ni kak na le 26 novembre a ita a la petit unda na iti titene igwemuna la maboko na ati prière na ati a sacrement et puis aussi na titene imuna la maboko na ati mawachala na ati a veye a messe d'action de grâce.
Aike fadena mbagi tipoto yangu ningata wa Beafrika le kenga mukonzi tibumbi tiengo bia wa rakura le Katolik de Paris.
Apocalypse qui?
Bébé Madula Kenga.
Pardon?
Bébé Madula Kenga.
Yes, we can.
Na kwa singa ti nanduti ya iti ndaka laso iti sara teni nanduti mbeni kutabumbi ya kebumbi ti ya wa Beafrika swa kigina sisi ti Amerika ya kebumbi ti dodo ti kodoro so irini ya kezo kwezo idanga beti so bumbi so ya ke amasika wali use ti Beafrika la zani na sisi laso bumbi so yani ya kono azo asina yani ya on bale use iki matene nanduti bumbi so na yangati Edith Tembeti loike na yangati singa ti Felix Epasi Sezembo.
Na tonso bigage dodoni sa kumase parce que babati mila kumase gerache dodoni et puis le fanambi et puis façon bi na menge bi décidé si tenen bi continuer dodoni na milieu ti na Washington et na dodosi traduit son appel donc idena aga si tenen za dodoni na place to sa aider si tenen bi continuer ti fanamenge ti awa nuso idu et puis na itachi usoka na kordo so ki ba igisa la pe et puis kuchu ti igisa na pe et puis soise group nuso tene ti communauté ti ya Santa Afrique gena Etazini nuso a ingba ti ye kordo so lo nuso a inga te kordo so la existe et puis dodo nuso ye si sa group ni tene isagi dodo ti lo baya pe lembinga te bongi akona ko don dindin deda don moso mo na chi village dindin din na chi bongi moga mo fak do chi village mo na i imandani paske iko gi azu chi iko gi aminge chi nyanga ko ko doko ibumbi tere plaso ko pake dodo chi ko do ai dodo so si azu adu chi na njia azu atoa kita samba chala nyo asangia plaso kwa zisu sina be ipinda plaso agona yaka ipi yeti tene ifana zosu iduchi na kodo chage na kodo wande tuache itazi nisuki kodo chini aigi gera pe aigi mena pe aigi kwa pe meye na njona yeko yeke na dodo chukodo yeke na njona kobe yeke na njona bongo yeke na njoni yanga chukodo
bongo niso wake yu tena dona dodo chukodo niso isa bongo niso towa nanye Judith
bongo ni yaka ya bongo chukodo ti yeke na kundu yeke na yeso kwa zwa yu asana dodo chukodo na Centre Afrique yeke na ni me osi ifuwa bongo chapain e kom ala inga ke tanti ge na na États-Unis ak de par rapport na na tanti bongi sa si il faut pas il faut mena bongo so pe du ji confortable ti tene a zo a dona dodo ti kodro ti ni e a fa aussi culture ti yungo bongo ti e na a zo ti bongi et puis na a zo ti kodro wande aussi tout soit que na terre ti ge na États-Unis
na de beso u go tia la kwa a ko ke na ti kundonizo
Actuellement, je suis 23. À côté, je suis au Wali. Baba Melenge azo kwada. Je suis besoin, il besoin talent na militi.
Et aussi, in bati moi, je suis dans groupe ni. Azo social de ti inga tena pe ala kinasi de ti Amerika. Si ala inga pe même na Canada. In bati invité azo soye ti tena regroupe ganati groupe ni. Et puis, afanaya finia gerati dodo. Ide somo gala ni kwa ikimo isara kwa pazu. Objectif ti ake ti tena ibumbi. Aïta sont trafiqués surtout aux États-Unis et d'outils tenez yanga ko imatere et puis isa progéné jusqu'à sina bongi tenez ibumbia ita quoi so na koroti na bongi si unité vraiment tenez on a ti devi si unité ti yanga solide
ala na mbati la mbati amena kodo wande akesa amena ngia soa ini festival soga
akodo bana da Cameroon Chad Sudan akbati andwa da soa le na ti kodo sege ale na group chala don iko yeti li na mili chala tenez iko ifa ngia
So ala ndochi ma ke fade akpengba masika wali ti Berfrika ouse okona ke Judith Tembeti nga na mbati lo Davila mbigugata la mongoso so ala ke ouse sinyala zana sese kuta bumbi so ala irene zokwa zo bumbi ti fango adodo ti kodoro ike da becha wa mangu iso na ati bumbi so awande aikengada so chite na wanda ke manda adodo tungana amontengene nga tungana agbaduma gi ndali ti angangu amonenge ti kodoro
Maintenant, ce matin, à la ligne de Matafonou, nous te voyons d'Américains, nous avons dit que nous avons fait un bango à Kona, à Kona, à Pénjini. Mais ça m'a dit que nous avons fait un bango à Kona, à Kona, à Kona.
Apocalypse, tu veux aller?
Yes weekend pendere mozo koti bebe matu soti tene inga kwe lingbi Berfrika lingbi tisara kutaye mingi mingi emu mozo koti zangia na betala sukwe akima ina ndemiso na batati bongi mbili mbili ya bamati bazu bongi da benala na daliti kuta ndemboswa kigara na belala na lango bale oko na utati zesu kigara kulichande lena lena kodo oti Burundi yes weekend soti tene lingbi tikinda kodo oti Burundi imunga bia soti tene imunga ngu na wa Berfrika kwe team do ti dunia mubunda idanga beti na lasu aike na ati pasi na limbesu alasu ngu amu andu chala abubada chala si abubanga a bakuru chala ike da beti ala kwa la kemai na limbesu na bata ti bongi na ndoti 101.7 FM ala ti kodo rwande aike matala ina ndoti banda tere voaafrique.com
C'est vrai, succès.
nga nati ndembeso kwa singa tia kegochi kondani nga tia ya limbia wezo so alekere kwa singa soa kembeni ngangu wa Be Afrika Ali Abdul solo tu kwa kutabara na amik na mbage tibu bongo na terechilo nga kembeni ngangu kwenba wali tia Amerika Jose Dorsil nga na terechala nando masina ke Justin Trist alambanjoli
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.